Kyllä nämä, ainakin aiheen nimi on niin valtava, että mä valmistin todella paljon materiaalia. Mä yritän lyhyesti kans siinä tiivistää. Tämä aihe on ollut tämä muslimin kohtaaminen tai muslimin evankelioiminen. Jotkut sanoo, että tämä muslimin evankelioiminen on niin tai näin. Mutta minä sanon niin, että jos maailmassa on 1000 miljoonaa muslimia, niin myös 1000 miljoonaa tapaa evankelioida muslimia. Jokainen on ihminen. Sillä kun mennään kohtaamaan muslimia, evankelioida muslimia, niin on muistettava se, että sinä et kohtaa muslimia, vaan sinä kohtaat ihmistä, joka hän ei tiedä Jeesuksesta mitään. Tai ainakin oikeasta Jeesuksesta. Hän on ihminen, ihan tavallinen ihminen. Ja kuitenkin meillä täytyy olla sama rakkaus heitä kohtaan kuin kaikkia muita kohtaan. Ihan samanlainen. Mä voisin aloittaa tämän luento, tai mitä sitä kutsutaan, niin millaisena muslimi näkee meidät, kristityt? Se on hyvä tietää, että minkälainen ajatus muslimille on minua kohtaan. Sitten minulla on paljon helpompi ajatella ja voittaa hänen luottamusta. Mä nuorena poikana mä olin todella rauhallinen poika. Et mä olin semmoinen jengin johtaja ja mulla oli vakoja joka puolelle. Mä aina tiesin, mitä strategia oli toisilla. Ja se oli hyvä nytkin olla väkevää semmoinen oikein Jeesuksen vakoja. Oikein mennään ja tiedetään, mitä nämä muslimit ajattelee ja sitten heidän luottamus voidetaan. Ensinnäkin se kristillisyys, mitä Muhammad näki silloin islamin syntyä aikoina, se oli sellaista kristillisyyttä, joka todella eli kompromissi maailman kanssa. Kaikki se hyväksyi. Kaikki se hyväksyi. Ihan kun joku sanoi ajatus, niin joo, se on ihan ok. Ja taas, ja kuulkaa, ongelma on tänä päivänä sama. Mulla on semmoinen strategia, että voittaakseen muslimi, minun on oltava kyllä aivan ehdoton ja myös fanaattinen Jeesuksen oma. Ihan kirjaimellisesti fanaattinen, ei vihaa, vaan aivan oikein, ihan että kalan maku aina suussa. Ja se kirkko, mitä silloin Muhammad näki, niin se oli sellaista, että siinä kuollut kristillisyys. Ja mehän tiedämme, että ihminen ei etsi uskonnollisuutta eikä uskontoa, vaan ihminen tarvitsee elämää. Ihminen tarvitsee elämää ja jopa suomalainen kuin muslimikin ovat kiinnostuneet elämästä. Toinen asia hän näkee meissä, sanotaan vaikka lyhyesti Amerikkaa. Jos täällä on Amerikan ystävä, anteeksi vaan, mutta toiseen sanoin ristiretki. He samaistuvat ristiretki siihen aikaan ja Amerikka tänä päivänä aivan samaksi. Jopa ne kirjoittaa isolle kadulle julisteet, että Amerikka on suurin saatana. Ja koko Länsi-Eurooppa, länsimaailma on kristitty ja ne on Amerikkaa, ne on semmoisia. Kuitenkin se ei pidä paikkansa ja hyvä tiedät, ne ajattelee näin. Kolmas asia, heillä on viha ja katkeruutta Länsi-Eurooppaa ja eurooppalaista kohtaa, varsinkin kristittyjä kohtaa, johtuu siitä, että on siirtomaavallat oli aika paljon muslimimaissa. Kaikissa arabimaissa nimenomaan, Pakistanissa, joka puolella. Neljäs asia, mitä he todella näkevät ja luulevat. Muslimit luulee, että koko Eurooppa ja Amerikka ja niin poispäin, mitä on, kristittyjä, ne on kristittyjä. Ne tulee tänne kaupunkiin ja näkee mies heiluku heinämies humalassa ja sanoo, että no tässähän on kristittyjen hedelmää ja ne on heillä kristittyjä. Koska kuuluu kirkon, jos ei kuulu kirkon, niin ainakin kaikki mitä hän tietää uskonnoista tai Jumalasta, niin liittyy jotenkin niin kuin kristillisyyteen. Ja arabeille tai muslimeille varsinkin tämä on kristillisyys. Eräs muslimiväittelijä, joka on aivan sielunvihollisen hengessä, hän sanoi, että joo, me muslimit ollaan oppineet Koranista niin jalo teko, että kun Jeesus Koranissa ensimmäinen ihme, mitä hän teki, on se, että hän puhunut 2 viikkoa vanhana, 2 viikon vanhana, ja hän puolisti äitiänsä, koska juutalaiset, farisialaiset sanoivat, että sinä teet huoriin, kun sinulle on poika, niin poika vastasi heillä 2 viikon ikäisenä ja sanoi, että ei, vaan minä olen Allahin lähettiläs. Ja tänä päivänä me puolustamme perheitämme ja äitiämme ja maatamme. Mutta kristityt Raamatussa sanotaan, että ensimmäinen ihme ja tunnusteko, mitä Jeesus teki, on muutti veden viiniksi. Ja sanotaan, että ja hedelmä näkyy. Se on aika monen kyllä väite. 5. asia on kristittyjen suhtautumiset Israeliin. Se on todella vaikea asia, todella vaikea asia. On jotkut kyllä kaikilla rakkaudella sanoo, jotkut pilaavat koko kristillisyys sillä. Me liikaa ihannoidaan Israelia. Kyllä Israelia pitää rakastaa. Minäkin rakastan Israelia oikein koko sydämestä. Niin mä olen monta kertaa Marokossa meidän sen saada nokkiin, koska minä sanoin muslimille, että nyt toppojat, ei puhuta Israelista yhtään mitään. Mutta kuitenkin ne kristittyjen suhtautumiset Israeliin. Esimerkiksi mä kerron tapaus, joka loukasi minua pahasti. Mä tulin uskoon vuonna 1985. maaliskuun 31. päivä. Ja helluntai-konferenssi oli kesäkuun 20. päivä oli silloin. Mä olin siellä talkossa mukaan. Tein siellä kahviossa työtä ja mä olin just nuori uskovainen ja halusin koko sydämestäni palvella Jeesusta. Ja tietenkin siellä ei ole kovin monta kymmentä tummaa poikaa siellä konferenssissa oli sellaisia ystäviä, joka kysyi sitten, että mistä maasta sinä olet? No minä olen Israelista. He eivät tiedä, että Israelissa on myös arabeja. Ja sitten kyllä halleluja tuli. Ja kiitokset Herralle kyllä tuli niitä sitten voimakkaampia. Sitten kun selvisi keskustelun aikana, että minähän en olekaan juutalainen. Koska he odottivat liikaa. He odottivat, joo en tiedä liikaa. Se on ihan sama, juutalainen tai musliminen on ihan samassa paketissa tänä päivänä. No, ne odotti, että tämä on niin kuin messialaisjuutalainen. Kun selvisi, että se ei ollut enää halleluja, ei ollut enää kiitosta. Se on väärin, se on todella väärin. Meidän pitää osata rakastaa kaikkia saman verran, jos ei. Niin jossain on vika. Jossain on vika. Ja monesti esimerkiksi tänä päivänä, kyllä valitettavasti, helluntai-seurakunnissa, kyllä joku pitää puhua ainakin tästä. Kun puhutaan esimerkiksi Israel-ystävien lauseissa, monta kertaa tulee jotain, joka ei pitää sanoa pöntössä. Ihan noidaan liikaa näitä aineellisia Israelia ja pyssyjä ja kaikkea sellaista. Murhaaja on juutalainen ja murhaaja on muslimi. Ja ne on ihan murhaaja molemmat, jos ne tappaa. Näin on. Raamattu ainakin sanoo näin. Eräänä päivänä oltiin Tukholmassa ja siellä oli monta tuhatta kuulijaa. Oli Viktor Klimenko laulamassa ja Sillä yksi ruotsalainen veli sitten julisti sanaa ja hän sanoi, että hän puhuu Israelin itsenäisyydestä. Ja hän puhui siitä hetkestä, kun Golda Meir oli Chicagossa keräämässä rahaa aseita varten. Se oli hyvä puhe, mutta hän teki elämänsä, ainakin minua kohtaan, teki todella suuri virhe. Mä en odottanut tätä kaveria, kun hän sanoi, että jo, ja sitten ne 25 miljoonaa dollaria saatiin, niin silloin aseet ostettiin. Ja halleluja, päästi oikein perässä. Halleluja aseelle. Et pitää varoa, mitä rakkaus se on. Kun me tulemme Jeesuksen omaksi, niin meistä ei tule pyssyn kantaja. Kyllä miekan kantaja, mutta eri miekka. Se on tämä miekka. Toinen asia, mitä mä haluaisin puhua, että mitä muslimi pitäisi nähdä meistä. Kristittyhän pitää olla vertauskuva elävästä Kristuksesta. Pitää olla Jeesuksen kuva. Mitä hänen täytyy nähdä meissä? Elämän pyhyydessä ja puhtaudessa. Että me elämme puhtaudessa, pyhyydessä. Se pitää näkyä. Muslimi täytyy tajuta, että nämä, joka kadulla ovat humalassa kävelemässä, niin ne ei ole kristittyjä. Sillä pitää selittää sen, että kristitty tarkoittaa Kristuksen seuraaja, tekee samat teot, mitä Kristus tekee. Arabiaksi on muuten hienoa se sana jopa selittää itsensä. Kristuksen seuraaja. Ja se on jotain, se on jotain. Hän tekee niitä jaloja tekoja, mitä Jeesus teki. Tai ainakin yrittää. Ainakin mä oon monta kertaa ollut siinä mielessä, että epäonnistunut, mutta on Herra antanut voimaa. Toinen asia, joka on kenties ehkä parempi kuin ensimmäinen pitää olla. Ja ne täyttää toisiaan. Meillä on rakkauden täyttämää elämää. Meillä täytyy olla rakkaus. Kuulkaa, se on valtaa. Ja sitten me elämme siinä mielessä, että me otamme huomioon lähemmäinen. Ajatelkaa, Euroopassa on paljon muslimia. 17 miljoonaa, tiedätkö, se on aika paljon. Se on 3 kertaa Suomen kanssa, vähän enemmänkin. Ja ne tulee siirtolaisina, minä uskon 100%, ei vaan että luulen, vaan uskon sen, että Jumala sallii, että muslimit tulee Eurooppaan pelastumaan. Sitten he menevät kotimaahan. Esimerkiksi viikko sitten, tasan viikko sitten lauantaina, meillä oli Tukholmassa mahtava tapahtuma. Meillä oli muslimi-arabikonferenssi. Ihana juttu. 100 osanottajaa oli. Meitä oli 92 nimikristittyjä, entisiä nimikristittyjä ja sitten 8 entisiä muslimia. Todella lämmitti sydäntä. Yksi niistä entisistä muslimeista oli Algerian Uran, eli Pohjois-Norja, Algerian kaupunki. Siellä on seurakunta, maanalainen seurakunta, jossa on 25 jäsentä. Hän tuli uskoon Ruotsissa. Ja Jumala puhui hänelle, että sinun pitää mennä takaisin kotimaahan, voitamaan muita minulle. Ja hän meni. Ja tänä päivänä niitä on 25. Ja on pyytämällä, että tulkaa meillä opettamaan meitä Raamattua. Hän on nuori uskovainen kanssa. Toinen seurakunta on nousemassa toisella puolella. Algeria, yksi ystävä, joka on tullut 7 kuukautta sitten uskoon meidän työn kautta, kirjeen työn kautta. Ja se on ollut jännää tyypit. Se on kirjoitellut 10 kertaa. Joka kirja on ollut todella niin kuin tämä, aivan tämmöinen. 20, 21, 25 kysymystä aina. Ja todellisia kysymyksiä niitä oli. Et monta kertaa meni koko päivä, että mä vastasin sillä miehelle vain yhdellä. Ja mulla tulee 90 kirjeitä. Ja tämä kaveri teki ratkaisun, tuli uskoon ja sitten ei kirjoitellut enää. Minä ihmettelin, että mitä tapahtui, että onko mä kirjoittanut sitten liian suolainen kirje, että kun hän kysyi, että puhuuko Raamattu Muhammedista, ja minä kirjoitin, että ei puhu. Tietenkin vähän selitin, että onko mä liian jyrkä ollut. Ja minä ihmettelin aina ja rukoilin hänen puolestaan, että Herra, jos sinä tahdot, että minä uudelleen saan kontakti häneen, niin järjestä sinä niin. 3 päivää sitten tuli kirje. Tämä kaveri on kuulkaa saanut voittaa monet Jeesukselle. 7 kuukauden ikäinen Jeesuksen oma, 21-vuotias, on voittanut monet. Kirjoitti mulle pitkää kirjaa ja sanoi, että ystävä, lähetä minulle raamattuja ja mahdollisimman paljon. Mä järjestin kokouksia ja kokouksessa kävijät jatkuvasti lisääntyy, että mitä mä teen näillä. Traktaatia lähettää mulle, kasetteja minä tarvitsen. 7 kuukautta, ajatelkaa, valtava on. Ilmeisesti kun ei muuta lähe, niin pitää Jumala herättää näitä. Minä uskon aivan vakavasti, että maailman evankelioiminen, jos ei rupea tapahtumaan seurakunnassa niitä väkevää lähetysherätys, niin se tapahtuu entisten muslimien kautta. Sanoiko muut mitä tykkää, minä uskon näin. Sillä ne on todella antautunut, sillä muslimille kun tulee usko, niin se tarkoittaa sitä. Suomalaiset ei ehkä tiedäkään, että kun minä tulin uskoon, niin perhe on iloinen Suomessa. No, hänestä tulee oikein hyvä ihminen ja kaikin puolin. Kenties jotkut ajattelevat, että no, höpöhän siitä tulee, mutta kuitenkin ei ainakin ryypää. Mutta muslimille kun tulee uskoon, niin se tarkoittaa ensimmäisen asia, hän menettää kaikki, aivan kaikki, aivan kaikki. Perhe, ystävät, jos on vaimo, niin vaimo, lapset. Hän menettää kaikki. Se on vakava asia. Ajatelkaa, mä oon 5 vuotta, mä yritän rakentaa suhteen perheeni kanssa uudelleen, niin ei onnistu vieläkään. Mulla on 6 veljeä ja 4 siskoa ja äiti. Et mä en ole vieläkään saanut kontaktia. Ne on kaikki mulla rakkaita, mutta Jeesus on rakkaampi. Ja Jumala on antanut mulle, ei vaan 100-kertaisesti, mulla on annettu kyllä niin monta 100 kertaa enemmän, mutta kuitenkin mä yritän niitä voittaa Jeesukselle. Ja muslimille tarkoittaa monesti sen, että ne menetetään kaikki. Monet menettää henkensä. Äskettäin tuli uutinen Algeriasta, että 8 uskon tulleita teloitettiin keskellä katua. Se on näin. Mutta se on odotettavissa. Raamattuhan ennustaa tästä asiaa. Se tarkoittaa antautumista. Ja siksi kun entinen muslimi on tullut uskoja tosissaan, niin kyllä ne on myös tosissaan. Kyllä huomaa, kun Norjassa asui yksi entinen muslimi, egyptiläinen kaveri, niin me mentiin hänen kanssa monta kertaa kadulle. Ja kyllä me tehtiin niillä muslimille selväksi, että kenenkään omaa me olemme. Meitä ei pelotta yhtään, sillä ketään me pelkäsimme, kun Jumala on meidän kanssa. Kuka voi olla meitä vastaan? Raamattuhan sanoo näin. Me uskomme, me on niin yksinkertaisia, että me uskomme kaikki, mitä Raamattu sanoo. Kaikki pitää olla niin yksinkertaisia, että uskoo kaikki, mitä Raamattu sanoo. Tässä nämä 2 pointtia, millainen muslimi näkee meidät, kristityt, mutta millainen muslimi pitäisi nähdä meitä. Elämme pyhä elämä, rakastamme häntä. Ja elämme jatkuvasti huomioon ottaen siirtolaisia. Niin kuin Arto äsken luennossa sanoi, että kaikki maailman rotusortoja ja semmoisia rasismia, piilorasismia, niin se on Jeesuksen nimessä jätettävää pois. Se on ihan niin ja aamen. Esimerkiksi Ruotsissa sanotaan näin, muslimit sanoo, että Ruotsin rasistimman ryhmän on suomalaisia. Kyllä en tiedä, ei, toivotan, että ei pidä paikansa täällä Suomessa. Mutta se muuten on näin. Montaa kertaa. Mulla on yksi sisar tunnusti se, että hänen tyttö meni naimisiin muslimin kanssa ja sitten eroavat. Sanoi, että hänelle oli viha ulkomaalaisia vasta pitkään. Sitten kun tutustui meihin ja sai nähdä, että ei hän ole kaikki näin kuin hän luuli, niin hän tunnusti mulle sen. Ja sanoi, että täällä on paljon semmoisia. Se on surullista, jos ei pannaan pois. Millainen sitten meidän pitäisi nähdä muslimeissa? Muslimi minulle on ihminen, jota Jumala on luonut. Hän on kadotuksessa. Hän ei tiedä Jeesuksesta mitään. Minä haluan voittaa hänet. Minä haluan ryöstää hänet saatanalta, tuodaan hänen Jeesukselle. Yksinkertaisesti ryöstämään pois. Ei vielä ryöstö, vaan palautetaan ryöstetty. Näin on homma. Jokainen sielu on arvokas ja on kannata tehdä jopa vuosien työ yhden sielen tähden. Sillä se on kallis. Esimerkiksi mä kerron teille nyt 3 päivää sitten tuore uutinen, joka ei ole oikeastaan kenellekään kerrottukaan. Mitä muslimi voisi tulla uskon rakkauden osoituksella? 2 kuukautta sitten me oltiin Tukholman rautatieasemalla ja siellä oli yksi marokkolainen kaveri ja me tapamme mukaan Närhin Timon kanssa ja aktiolaisten kanssa. Me otamme muslimipoikia ja viemme heitä suomalaisen seurakuntaan ja näytämme heille Jeesuksen elämästä filmi tai joku muu filmi, joka on arabiaksi tulkattu. Ja juomme heidän kanssaan kahvia, keskustellaan ja pidämme kokous. Ja tämä kokous on yleensä 6 tuntia, 7 tuntia kokous. Se on aikamoinen kokous. Neuvostoliitonkin kokouksia jää toisiksi. Ja ne kysyy paljon, todella paljon. Kysyy, mitä se on ja mitä se on ja mitä se on. Ja meillä on yleensä niin, että oikein lepovuoro meillä on jatkuvasti. 7 tuntia, se on pitkään puhua. Mutta samat kysymykset tietenkin yleensä ja vähän eri sävyyttä. Herra on auttanut niissäkin. Ja tämä kaveri sitten tuli uskoon. Yhtenä päivänä, kun oltiin rukouksessa, niin mä kysyn häneltä, että haluatko sinä antaa elämäsi Jeesukselle? Sanoit, että haluan. Kuitenkin kukaan ei ollut niin odottanut, että minkälainen ihminen tämä on, että onko tämä lintu vai kala. Ei koskaan enää sen jälkeen kysynyt mitään. Ja se oli hiljainen pitkä. Ja hän sanoi, että Aaron, minä haluan lähteä Marokkoon ja toivon, että me näemme. Mä olin perjantaina, se oli 3-4 viikkoa sitten. Se oli perjantai-päivänä, mä olin menossa Suomeen työmatkalla ja tiistaina takaisin Tukholmaan. Ja sanoi mulle, että hän lähtee maanantaina. Mä sanoin hänelle, että älä lähde maanantaina, mene tiistai. Käy lentokentälle ja vaihtaa. Joo, selvä, minä yritän. Mä menen Suomeen sitten ja mä tulin, kaveri ei ole soittanut, eikä mitään. Meni 16 päivää, 17 päivää. Illalla soi puhelin ja poliisi oli siinä. Sä, että tunnetko semmoinen mies kuin Adel? Juu, tunnen. Hän on Marokossa, ei ole Marokossa. Hän on varastanut norjalaiselle miehelle lompakkoja, hän on täällä putkassa. Ja hän ei voi todistaa henkilöllisuudensa, koska hän väitti, että semmoinen miehen kodissa hänen takki on kuin Mauri Koivola, tukholmalainen vanhemmistoveljen kodissa. Ja se ei pidä paikansa, koska ne yleensä heitää passinsa ja ne haluaa, olisi kyllä lupaa, ne väittää olevansa Marokosta tai jonnekin ja uskovaisia. Kyllä mulla oli kuitenkin usko siihen, että tämä kaveri ei ole varastanut. Ja passi on siellä. Mä soitin Maurille ja Mauri sanoi, että kuule, minähän soitin sulle yhtenä päivänä ja kysyin, että missä se Adel on. Sä sanoit, että se lähti Marokkoon, niin minä pistin takki, kun niin huono pistin kaatopaikalla. Oi hyvä Jumala, auta meitä. Ja sitten mentiin putkaan ja kaveri oli 16 päivää vankilassa. Marokon suurlähetystö ei edes halunnut auttaa häntä. Ja sanoi, että emme tiedä, että onko se marokkolainen. Me voimme kyllä antaa paperitsemme lentokentälle, mutta emme voi olla varma, että ne päästä sut sisään. Soittakaa mun isälle. Ei voi, ei. Tämä ei ole meidän tehtävä. Me menemme Timon kanssa sitten putkaan ja 16 päivää kaverille ei ole minkäänlaista toivoa. Me mentiin ovelle ja hän alkoi itkemään. Että jotain pientää valoa, jotain pientää toivoa vielä on. Hän näki meidän elämässä meidän aktiolasten kanssa rakkauden, joka hän ei ole unohtanut. Ja itki, me oltiin siinä 15 minuuttia ja kirjaimellisesti mun paita oli aivan märkää, kun se kaveri halasi minua ja itki koko ajan. Me sanottiin hänelle, että rukoillaan. Kyllä Jeesus auttaa. Hänellä oli vielä kaiken lisäksi poski on turvoksessa ja siinä on tullut mätää ja sairautta ja kaikkia tietenkin, kun on heiko on. Me rukoiltiin siinä ja poliisi sanoi, että tulkaa jo ulos. Timpa sanoi ruotsiksi, että ei mennä mihinkään, me ollaan rukoilemassa. Kyllä ne odotti. Me rukoiltiin ja sitten mentiin, soodittiin Maurille ja odottiin kuokkia ja mentiin kaatopaikalle. Kyllä oli valtava näkö. Kaatopaikalle muslimityötä tekemässä. Se oli kyllä, se haisi kyllä. Ja 9 päivää oli siitä, kun takki on heitetty. Ja te tiedätte, että tuhansia ja tuhansia ja tuhansia kiloja tuodaan sinne kaatopaikalle roska. Ja isot traktorit murskaa sitä. Me mentiin ja tehtiin työtä semmoinen 50 minuuttia. Ja sitten oli epäusko jo, että ei tässä löyty mitään. Kuitenkin siinä sanottiin, että hyvä Jumala, tee sinä ihme. Me ollaan pojalle sanottu, että kyllä Jeesus auttaa, niin et sinä voi olla auttamatta, Herra. Ja oltiin lähdössä pois kuokkia, vaan pistettiin olkapäälle, niin kuule, oli siellä patja, joka oli Maurille. Ihan pieni pala siinä. Mä sanoin Maurille, että tämä on sinun. Niin on. Pari metriä eteenpäin, niin siinä se takki oli ihan vähän näkyy takista. Mä nostin sen kaatopaikalla siellä ylös ja avasin tasku ja siellä oli passi. Halleluja. Ajatelkaa, kun oli 9 päivää ja traktorin murska nousi takki ylös Jeesuksen nimessä. Ja sitten mentiin kuule tuonne poliisiasemalle ja otettiin ja sanottiin hänelle, että te olette aivan järjetön porukka, kun te ette usko, kun mies puhuu totta, niin tässä on passi. Kyllä kuulkaa, oli poliisi hiljaa. Timpa puhui paljon parempi ruotsi kuin minä ja hän kyllä pisti suolat tulemaan. Sitten oli kuule ihanaa todista. Poliisiasemaa kyllä sai tiedä, että kenenkään oma me olemme. Jokainen sai traktaattia ja kerrottiin Jeesuksen teoista. Kyllä oli hiljaa porukka. Sitten mentiin kaverille ja oli sellissä se kaveri. Ja tämä marokkalainen kaveri oli sanonut poliisille, että hän uskoo Jeesuksen, hän ei varastanut. Se on ihan varma. Ja ne on vaan sanoneet hänelle, että joo. Nyt ne uskoivat, että hän on Jeesuksen oma ja hän ei varastanut. Me mentiin hänelle ja sanottiin, tässä on passi. Kuulkaa, oli ilo aivan verraton. Hän hyppäsi sinne sellissä ja kaulasta otti ja pussattiin siinä. Ja se oli niin ihanaa näkyä. Sitten hän sanoi, että tiedättekö mitä? Eilen kun te lähditte täältä, niin minä katson poskia ja mä olen parantunut. Hän parantui. Ihan poski oli ihan niin kuin ennen ja ei mitään tapahtunut. Tiistaina muuten oikeudenkäynti poliisia vastaan. He korvaavat hänelle kaikki, mitä he ovat tehneet. Sillä hänelle on todella kohdeltu pahasti. Ja myös se, että norjalainen väitä, että hän on varastanut, mutta poliisi on 100% varmaa saanut varmuus, että hän ei ole varastanutkaan. Ja syyttäjä on nostanut syyteen pois. Eikä ole ihana. Minä uskon, että tämä kaveri ei koskaan tule unohtamaan Jeesuksen rakkautta. Ei koskaan. Ja siitä tulee vielä väkevää kalastaja oikein. Toinen asia, mitä he todella tarvitsivat, on karismaa. Kuulkaa omiin voimiin ja muslimien oppia ja tietäen ja kaikkia, mitä jos raamattu osataan ulkoja ja kaikkia tämmöisiä, niin ei. Kyllä meillä täytyy olla karismaa. Monta muslimia on tullut Jeesukselle ihmeiden kautta. On laskettu, että niitä on 3 tapaa, mitä muslimi voi tulla uskoon. Ensimmäinen on rakkaus, ja se on voittanut kaikkea. Se on ylivoimaisesti suurin. Toinen asia on kristityn elämää, kun he näkevät, kun peili Jeesuksesta, niin se vaikuttaa heihin. Mulla ainakin, mulla oli se. Mä oon nähnyt, että nämä kristityt kerta kaikkiaan, ne ei vaan puhu, ne kyllä tee, mitä ne sanoo. 3. asia on ihmeitä. Mulla on oikein rakas ystävä Egyptistä. Hän on tullut uskoon niin, että hänen enonsa oli sairas. Hänessä asui demoni. Ja se heitteli häntä joka puolella. Ja ne luki vaikka mitä Korania ja veivät Mekkaa ja joka puolelle ei auttanut mitään. Oli 2 egyptiläisiä helluntalaisia Kairon kadulle kävelemässä ja olivat rohkeita kalastajia. Ja näkivät. Sanovat hänelle, että kuule, tuossa kaverissa on riivaaja. Ja 1 lääke on vain olemassa. No mitä se on? Jeesuksen nimi. Sanoi, että on kuule Muhammadia tuotu ja ei auttanut mitään. Ja sanoi, että no eihän se autakaan. Vaan Jeesus auttaa. No tämä kaveri tietenkin, hän sanoi mulle, että hän oli siinä mielessä epäileväinen, että nyt hänelle on oikein. Hän oli harras muslimi vielä kaikille. Nyt hän näyttää niillä kristityille, että heidän puheensa on täysin höpö juttu. No niin, tässä on enoni, että ajakaa vaan riivaaja ulos. Ja nämä rohkeat, uskovat nuoret meni sinne ja käskivät riivaajaa Jeesuksen nimessä ulos. Ja näin on tapahtunut. Lähti ulos ja huutaen vielä lähti. Ihan täsmälleen niin kuin Raamatussa on. Ja olivat kysyneet, että mitä sinun nimesi on Jeesuksen nimessä. Ajatelkaa, se riivaajan nimi oli Muhammad. Kirjaimellisesti näin on tapahtunut. Kaveri sanoi, että hän ei voinut vastustaa. Hän sanoi heille, että no minä vien ensin Eno kotiin ja tulen kirkoon. No he ajattelivat, että no tämä ei varmaan tulekaan. Hän vei Enonsa kotiin, koska Enonsa oli täysin väsynyt. Meni nukkumaan ensimmäistä kertaa pitkään unet. Ja tämä nuori kaveri, mun ystävä, hän vaihti nimensä ja kutsui itsensä Paul, että hän juoksi kirkkoon. Ja keskeen kokous hän tuli ja suoraan altarille sanoi, että hän haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, että nyt lopettakaa hetkeksi kokous. Kuulkaa, tämä on karismaa. Ja myös montaa kirjaa on Suomessa suomiksi. Esimerkiksi uskalsin kutsua häntä isäksi, revitty huntu, valon, monta muuta kirjaa. Joka voitte lukea, niissä on todella hyvä tieto islamista, hyvä paketti. Ja myös huomaamme, että kyllä siellä piti tapahtua jotain ihmeitä. Miksi ei voi tapahtua? Koska Raamattu lupaa. Se on meillä annettu. Ja kuitenkin me emme houkuttele muslimia ihmeellä, ei vaan Jeesuksen nimellä. Ja jos Herra näkee hyväksi ja tekee ihmeen siellä, niin silloin se on. Minä en ole koskaan sanonut muslimille, että näin on, että tulkaa, Jeesus tekee ihmeitä. Minä en ota käsiini pyhä henki, minä en uskalla tehdä sen. Kyllä oli kerran meillä marokkolainen kaveri, joka on Karsastaa. Ja hän tuli ja hän sanoi, että jo äsken luitti semmoisen paikan, että he panevat kätensä sairaan päälle ja tulivat terveeksi, että pitääkö hän tämäkin paikansa. Pidä. No minä Karsastan, hän sanoi. Mä sanoin, että kuule, jos sinä rupeat kokeilemaan Jumalaa, niin mulla kyllä oli epäusko. Rehellisesti sanottu. Jos sinä kokeilit Jumalaa, ja mä sanoin, että mitä? Mä mietin koko ajan, kun hän puhui, en kuullut yhtään, mitä hän sanoi. Että mitä mä nyt tällä miehellä oikein tein? Kyllä piti rukoilla, koska Raamattu sanoo näin. Ja minä rukoilin, ja kesken rukous tuli väkevää uskon henki. Kyllä me rukoiltiin ja kaveri paransi. Ja tuli usko. Muuten kaikkien kaikkiaan on Tukholman aktion aikana on tullut 23 muslimia uskoon. Ja ne on todella ihania, kerta kaikkiaan niin mahtavaa keskustella uskon tulleiden kanssa muslimit. Meillä on Timban kanssa siellä aina, kun nämä muslimit tulee uskoon, niin niiden kanssa me varamme vähän enemmän aikaa. Sitten muut päivät kutsutaan heitä ja mitä kysymyksiä sulla on ja ymmärrätkö sinä, mitä sä oot tehnyt eilen? Esimerkiksi jatkuvasti me haluamme tiedä, että tekikö nämä tosissaan ratkaisu. Ja kyllä ne vaan tekee. Tunisialainen kaveri, joka on tullut uskoon ja meni sitten Tukholman jälkeen Ranskaan kokeilemaan onnea, saako hän sieltä työpaikka. Hän kirjoitti mulle, että hän on uskossa ja hänen veli on saanut tietää sen ja uhkaudut tappaa hänet, jos hän on vielä uskossa ja sanoi, että kyllä, hän muuttaa vaikka toisen paikan. Kyllä hän uskoon vielä, haluaa olla uskossa. Marokkolainen kaveri, joka on 5 päivää oli Tukholmassa. 5 päivää. Ensimmäiset 3 päivää oli, että mä en ole tavannut hänet. Sitten 3. päivää illalla minä näen hänet. Se on muuten aikamoinen tyyli vetää hihastaa muslimi. En mä ole ennen tehnyt, eikä tämän jälkeen varmaan teinkään, mutta mä vedän sen aivan kirjaimellisesti hihasta. Mä sanoin, että minulla on sulla asia. Mitä se asia on? Mä sanoin, no tulee vaan. Mä otin hänet toimistoon ja 3 tuntia puhuin hänelle Jeesuksesta. Hän sanoi, että hän haluaa tehdä ratkaisu, hän haluaa tulla uskoon. Ajatelkaa, minä kutsun hänet ja mä puhun hänelle ja kuitenkin kun hän sanoi, että hän tulee uskoon, niin mulle tuli epäusko. Että haluaako hän tämä tosissaan. Mä aloin tentata häntä, että tuleeko tai ei tule. Kyllähän sitten tuli usko ja mä soitin Veikko Manniselle samana iltana ja mä sanoin Veikolle, että tämä kaveri haluaa lähteä 2 viikon päästä pois. Että voidaanko järjestää niin, että me hänet kastetaan. Ja se on todella suuri aihe, että mitä mä näen muslimi, mitä mä voitan muslimi. Ennen kaikkea niin näissä asioissa, mitä ollaan puhuttu, rakastaa häntä, katsoa häntä ihmisenä, ei muslimina. Ja kertoa hänelle, mitä Raamattu sanoo, ei väittelemällä. Muslimit tietää paljon muuten uskon asioista, mutta väärästä uskon asioista. Sanovat, että joo, minä tunnen Jeesusta. Juu, minä tunnen. Koranihan puhuu. Joo, varmaan, joo. Sinä tiedät varmaan paljon, mutta mä haluan kertoa sulle asioita Jeesuksesta, joka sinä et tiedä vielä. Ja sitten painetaan miettä. Ja nimenomaan ei kompromissi. Ihan minun teki vaikutus se kerta kaikkiaan se suomalainen mies, joka sanoi mulle, että oh, muslimi niin paljon kuin tykkäät, mutta näin on asia, että Jeesus on Herra. Kyllä se teki mun vaikutus. Se oli paras saarnaa. Ja se on näin, että kun me puhutaan asiasta, joka me tiedämme ja me kokemme, me elämme sitä, niin se on jotain. Toinen asia on se, että heillä on väärä kuva Jumalasta. Siksi rakkaus kaikki voittaa. Ajatelkaa, minkälainen kuva muslimille on Jumalasta. Järkyttävä kuva. Jumala johdattaa ihmisiä oikein tai väärin tahtonsa mukaan. Jumala on sitten, jos on tänä päivänä huolellut tuulella, niin hän johdattaa ihmisiä sitten helvettiin. Meillä taas Jumalan tahto on aina johdattaa ihmisiä oikein. Sitten ihmisen ja Jumalan välillä ei voi olla isää. Jumala ei voi olla isänä ihmiselle, ei voi, koska muslimeille on se, että Jumalan kanssa tehdään liitto ja se on orjasopimus. Vaan meillä on armon kautta, armon liitto. Me rukoilemme, että isä meidän. Jumala on meidän isä. On ihanaa nähdä, kokea, että Jumalan kanssa voi keskustella. Kuinka on niin mahtavat hetket, kuinka isän kanssa keskustella. Mahtavat on hetket. Ja sitten Jumala on niin raakaa islamissa, että hänelle on tämä tehokas ase, joka on saatana. Saatana seuraa Jumalan tahtoa kaikissa yksityiskohtia myöten. Ja saatana on myös Jumalan väline johdattaa ihmisiä helvettiin. Aivan järkyttävä kohta. Mutta näin ne uskoo. Ja se on hyvä heillä selittää ja kertoa, että se on kaikkia muuta kuin tätä. Että saatana on tämän maailman ruhtinas, joka on kapinassa Jumalaa vastaan. Että Jumala ei johdata ihmisiä harhaan. Eräs muslimilääkäri, joka Niilon kanssa käytiin tapaamassa Kuopiossa, sanoi, että uskottuko, hän yritti niin kuin meitä voittaa, minua voittaa takaisin islamiin. Ja hän sanoi, että uskottuko, että Jumala tietää kaikkia? Juu, totta kai. Hän tietää tulevaisuusta. Juu. No sitten, me muslimit uskomme, että Jumala kirjoittaa sinulle tulevaisuus. Hän tietää etukäteen, että sinä teet näin ja näin ja näin ja näin. Hän kirjoittaa siis sinulle sen. Ja kuitenkin, kun sä teet väärin, sitten sinä joudut kärsimään. Jumala rankaisee sinua. Se on aikamoinen kuva Jumalasta. Se on väärä kuva Jumalasta. Minä sanoin hänelle, että kuule, jos Jumala kirjoittaa minulle, mitä minun pitää tulla tekemään, niin se tarkoittaa sitä, että jos minä murhan, niin Jumala on kirjoittanut sen minun kohdalla, että Aaron Ibrahim murhaa sen ja sen päivän aikana sen ja sen ihmisen. Mä sanoin hänelle, että viimeisenä päivänä minä tulen sanomaan Jumalalle, että älä sinä tule minun sielusta ja kysy, että miksi sinä murhasit sen ihmiseen. Koska sinä itse olet kirjoittanut sen mulla. Hänelle se oli ihme, että mitä tämmöistä voi vastata. Mutta se on näin. Vaan Jumalan tahto on aina hyvä. Mutta saatana on kapinassa Jumalan vastaan. Myös on hyvä jollakin tavalla, omalla tavalla, se on todella pitkä, jos meinaa niin kuin käsittää kaikkia, mitä voidaan tehdä muslimisyntiseksi. Mutta se on hyvä tietää, että muslimin pitää saada syntiseksi. Se on muuten aivan tehokas asia. Kun ihminen huomaa, että hän on syntinen, niin sitten kelpaa armoa ja kelpaa puhdistusta. Esimerkiksi Marokossa oltiin taksissa ja Niilo kysyi kuljettajalta, että onko sä syntinen? On. No mitä sä teit sitten puhdistaakseni sitten syntiä pois? No mieti pitkässä. Minä menen Mekkaan. Jaa, näetkö tuo rekka-auto tuossa? No näin. Että jos se ajaa meidän päällä, mitä sä teet? Jaa, no en ole sitä kyllä ajatellutkaan. No kuitenkin sinä olet syntinen. Ja mies oli aikamoisessa vaikeuksessa sinne koko matkan aikana, että hän on syntinen. Sitten kerrottiin hänelle, että mitä voidaan tehdä, puhdistautua, mitä tarvitaan, että pestääkseni tämä syntinen ihminen, joka on meissä. Sitten hän sanoi, että jaa, että se on tämmöistä. Hän ei kyllä tullut uskoon, mutta kuitenkin ainakin sai aivan selvät ohjeet. Tässä on mulle paljon muutakin kerrottavaa, mutta tehdään näin, että sama kuin päivällä, niin mä annan tämän moniste kopioitavaksi niille, jotka haluaa. Ja toivon, että olette saaneet ainakin jotain ajatuksia, miten voidaan muslimia kohdata. Ja toivon ainakin yksi asia, että te rakastatte muslimia paljon. Se on kulkea tärkeä. Sitten muistatte rukouksissa heitä kaikki.